Я прыбыў у Аўстралію амбасадарам міра ў свеце, запэўніў папа моладзь з розных куткоў планеты і ўсіх людзей добрай волі, што тут сабраліся. Прыгадаем, што гэта для Бенедыкта XVI другі сусветны дзень моладзі. Першы на радзіме папы Рацынгера ў Кёльне праходзіў пад знакам вялікай страты папы Ян-Паўла II. І тады ж эстафета клопату аб міры, перш за ўсё рэлігійным, была падхопленая ягоным сябрам і паплечнікам, новым настаўнікам моладзі. Гармонія – вось мэта чалавечага суіснавання. Сцвярджае ён усё сваё жыццё. І зараз у краіне, дзе асягнута супакой супрацоўніцтва між народамі і прадстаўнікамі розных канфесій рэлігій, пра што папа Бенедыкт не стамляецца прапамінаць у часе знаходжання ў Аўстраліі, адбылася спецыяльная сустрэча з лідарамі грамад. Павага гэтага фундаментальнага права свабоды веравызнання дае суграмадзянам Аўстраліі магчымасць абажаць Бога ў адпаведнасці са сваімі перакананнямі, навучацца ў духу і дзейнічаць па сваіх этычных правілах, што паходзяць з іхняга крэдо – веры, сказаў да ўсіх папа. Потым падзякаваў за цёплы прыём рабіну Эремії Лоўрэнсу, лідару аўстралійскіх юдэяў, і шэйху Шарды – лідару мясцовых мусульманаў. У эпоху, калі некаторыя імкнуцца паказваць рэлігію як прычыну падзелу, а не як сілу паяднання, сказаў далей папа, гарманічныя стасункі між рэлігіямі і грамадскім жыццём стаюцца яшчэ больш важным фактарам. Згодны голас тых, хто мае веравызнальны дух, стымулюе народы і грамады вырашаць канфлікты мірнымі сродкамі у поўнай павазе да чалавечай годнасці. Другі моцны акцэнт паставіў Бенедыкт XVI ў гэтай прамове да прадстаўнікоў розных рэлігій на павазе да прыроды. Ён зазначыў, што ўсе рэлігіі аддаюць павагу і захапляюцца цудамі створанага свету і чалавечага існавання. Агульнасць чалавечага вопыту ў земскім існаванні перасякае любыя геаграфічныя межы і культурныя абмежаванні і дае магчымасць вернікам любой рэлігіі захвочвацца ў міжрэлігійны дыялог і разам перажываць радасці і журботы жыцця. Каталіцкая царква з моцю імкнецца скарыстоўваць любую нагоду для таго, каб прыслухоўвацца да духоўнага вопыту ўсіх. Прэсавы сакратар Свяцейшага Айца і наш генеральны дырэктар айцец Федэрыка Ломбардзі падае ў сваёй справаздачы Сіднею, што тут добра чуваць атмасферу згоды і агульнага натхнення. Усім вельмі прыемна бачыць маладую зямлі, якая з вялікім энтузіязмам жадае ўдзельнічаць у паляпшэнні жыцця. Іншыя хрысціянскія канфесіі рэлігіі высока ацэньваюць гэты бок сусветнага дня моладзі і, як выказваюць рэлігійныя лідары, самі чуюцца больш трывалымі і смелымі. Сусветны дзень моладзі, з пункту гледжання ўсіх, паказвае юнацтва, якое мае ў сабе жыццядайны дух, падкрэслівае айцец Федэрыка Ломбардзі. Сёння гэта асабліва важна ў грамадствах, дзе ўсе жанчыны і мужчыны чуюцца спакушанымі атэістычнай і матэрыялістычнай эвалюцыі. Напрыканцы гэтай міжрэлігійнай сустрэчы ў Сіднэі папа ўсклікнуў: «Рэлігія сапраўды веруючаму дорыць унутраны мір, але, што больш важна, абуджае ў чалавеку голад праўды і прагу цнотаў». Рабін і шэйх Сіднэю абодва горача падзякавалі папу за гэтае свята і за прыгожыя словы.